Helo ni am i ni feddwl am ychydig bach am y geiriau yna o lythyr Paul at y Philippiad. Geiriau rhyfeddol yn wir. Geiriau am yr arglwydd Iesu Grist, er ei bod ef ar ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw yn byth i ddal gafael ynddo. Y byth i'w gipio. To be grasped, meddai cyfeithiadau Saesneg, ond fe gwachodd ei hun gan gymryd ffurf ceithfas a dyfod ar wedd y ddynol. Dyna ni yma wrth gwrs ar ddwrnod arbennig i gofio'n harglwydd yn cael ei gymryd ar gam i gondemnio a'i ladd trwy groeshoelio. A'r cwestiwn sy'n gynnau bore yma ydy, pam yn bod ni'n cofio Iesu yn marw ar groes? A dy'r cyfan yn gyntaf oedd o'n rhywbeth ddigwyddodd bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac hefyd yn yr amser hwnnw, doedd o ddim yn beth anghyffredin i bobl gael i croeshoelio. Fe gafodd miloedd i croeshoelio gan y Rhufeiniaid. Ond dyn ni'n mynd i cofio nhw. Lly pam bod ni'n cofio hwn? Yw chlaw pob dim. Mae gennau 3 pwynt syml iawn. Yn gyntaf, dyn ni'n cofio hwn oherwydd pwy oedd yn cael ei groeshoelio yma. Y rhai pobl yn cael mwy o sylw nag eraill. Mae llawer o bobl llynedd wedi marw. A dyn ni'n gwybod enw rhan fwyaf ohonyn nhw. Byddai teulu a'i ffrindiau agos wrth gwrs yn galaru, ond fi'r gweddill ohono ni. Diom yn unrhyw beth arbennig, ond pan fydd y frenhines farw, oedd y byd i gyd yn cael gwybod. A 2,000 o flynyddoedd yn ôl, oedd rhywun llawer mwy na'r frenhines Elizabeth yn hongian ar groes am 2 awr. Er i fod ef ar ffurf Dyw. Roedd o'n gydradd a Dyw, cydraddoldeb a Dyw yn ôl y geiriau yma. A rhag i neb gam gymryd a meddwl mae rhyw syniad ddatblygodd ddiweddarach, oedd yr eglwys fore o'r cychwyn cyntaf yn cymeryd fod yr arglwydd Iesu Grist yn wir y Dyw. Efo'r tad a'r ysbryd glân yn un o'r drindod. Fe gymarodd i chydig bach o amser i'r cyfan gael ei egluro mewn ffordd gallwn ni i afel yn ddefo rywsut, ond dyma'r gair tregwyddol oedd wedi dod yn gnawd. Ail berson y drindod sanctaidd. Dyma'r un welodd Eseia, pan oedd Eseia'n mynd i'r deml yn 6 benod o Eseia, am cael golwg o'r orsedd. A dyma'r un welodd o. Achos mae'r testament yn deud wrthyn ni, mae gweld Iesu nath gweld y Crist, gweld y gair nath Eseia. A roedd y seraffiad o'i amgylch yn gweiddi, a be maen nhw'n weiddi? Yr holl ddeiar llusydd lawn o'i ogoniant ef. Hynny di, trwyddo ef doedd popeth i fod. Hebddo ef nid oedd ddim byd yn gallu dod i fod. A fo sy'n cynnal y cyfan trwy ei air nerthol. Ac oedd y seraffiaid yn edrych o gwmpas a ble bynnag oedden nhw'n edrych, oedden nhw'n gweld gogoniant yr un yma. A beth ydyn ni'n gweld bore yma? Dychwch o gwmpas chi. Chi'n gweld y plant a falle edrych chydig bach yn aflonydd neu chydig bach yn bord neu rhywbeth. Ond dyma'r rhaes wedi cael eu creu gan yr arglwydd. Maen nhw'n cael eu cynnal gan yr arglwydd. A mae'r ynglion yn gweld gogoniant. Be ydych chi'n deimlo? Chi'n teimlo'ch calon yn curo. A pob curiad yn digwydd achos i fod o'n deud cura. A mae'r ynglion yn gweld gogoniant. Ewch allan. Ewch allan prawn yma a fyddwch chi ar y traeth, falle'n gweld yr hael uwch ben a'r môr, a'r tonnau ar y môr yn symud, a fo sydd yn lliwio pob symudiad ar y tonnau. Gogoniant. Gogoniant. Rhoi can i'r adar. Yn peri'r awel chwythu yn dyner. A mae'n rhoi gyd yn digwydd am fod hwn yr un yma yn gorchymyn ar ddeir yn llawn o'i ogoniant. A hwn sy'n alfa ac omega o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Ddaru beidio cyfri fod parhau eistedd ar yr orsedd yn beth i ddal gafael ynddo. Fe gafodd o'i wneud. Os ydych chi efo'r Beibl a ydych chi'n edrych ar i dot, fe gafodd hwn i wneud yn llai na'r dot bach ar dop yr i yna, yng Nghroth Maer. Fe gafodd o'i eni a'i roi mewn preseb, a fe dyfodd o, heb gael lle i roi ben i lawr. Hwn ddoth at yr eiddo'i hun, a'r eiddo'i hun ddim yn ei dderbyn. Hwn wedi cael ei wneud yn wir ddyn, a aeth i hongian ar groes ar domen sbwriel Jerusalem. A dyma'r rheswm cyntaf pam da ni'n cofio y croeshoelio. Oherwydd mae y gair wedi dod yn gnawd oedd yno ar y groes. Yr ail reswm bod ni yn cofio'r hanes yma, pam gafodd o ei groesoelio? Yn gyntaf, da ni'n gwybod be nad oedd yn rheswm. Cosb oedd y groes, cosb i droseddwyr. Roedd y Rhufain wedi datblygu y ffordd erchyll yma o gosbi troseddwyr. A dyna oedd hanes y ddau leidr bob ochr i'r arglwydd. Oedd nhw yn echs bod nhw'n droseddwyr. Dyna fyddai hanes Barabas oedd yn y carchar am lofruddio rhywun. Oedd y merodraeth Rhufain yn enwog am sawl peth. Oedd nhw'n enwog am ei ffyrdd syth, am adeiladau moethus yn Rhufain ac yn y blaen. Ond un o'r pethau oedd nhw yn arbennig o enwog amdano oedd Pax Romana, heddwch Rhufain. Am y tro cyntaf yn hanes, oedd yna gyfnod o heddwch dros y ran helaeth o'r byd. Oherwydd oedd pob gwrthryfelwr yn gwybod, wrth wrthryfela, byddai byddin ddisgybledig Rhufain yn dod yn ei herbyn nhw. Ac os oedden nhw'n cael ei dal, oedd nhw'n gwybod bod y farwolaeth erchyll yma yn mynd i fod yn eiddo iddyn nhw, byddai pob gwrthryfelwr yn cael ei groeshoelio. Ond pa drosedd nath Iesu? Fe geisiodd yr archoffeiriad a'i lys gasglu tystiolaeth, ond oedd y tystiolaeth honno ddim yn gyson, dim yn dal dŵr. Fe ddath Iesu o flaen Peilat a Herod, ond oedd Herod jyst i meddwl, wel, ffwl ydi o, a oedd Peilat yn gorfod cyfaddau. Doedd o'n wedi gwneud dim byd oedd yn heiddi cosb, dim byd oedd yn heiddi marwolaeth. Pa beth a wnaeth fy nghrys di enyn dig a brad, wnaeth efo'r deillio'n weld a rhoi'r cloff iachad ei gariad roes. Ond dyna pam rhaid dioddau'r cam ar greulon groes. Doedd o ddim yn echos bod o'n droseddwr. Doedd na neb mor gwbl ddi niwed â hwn erioed. Fe allan ni, felly ddeud, wel, pam gafodd o'i ladd? Fe gafodd o'i ladd oherwydd cenfigen. Dyna be oedd Peilat yn feddwl, mae Mathew yn dweud gofynodd Peilat iddynt, pwy a fynnwch i mi ryddhau chi, Iesu Barabas ynte Iesu a elwyr y Mesia, o'r eddgwyddau mae o genfigen y traddoras antef. Oedd y dyrfa'n mynd ar ôl Iesu, ac oedd Iesu mor barod i gondemnio'r ffariseuad a'r ysgrifenyddion a'r archoffeiriad a'r ffordd oedd nhw'n gwneud pethau. Falle gallwn ni ddweud mai oherwydd drygioni pobl gafodd o'i gymryd i Galfaria. Dyna'r reswm. Brad Judas, drygioni'r arweinwyr yn Jerusalem. Cofiwch y gair a ddywedais i wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlidiasant fi, fe'ch erlidiant chwysau. Fe wna'nt hyn oll i chi, o achos fe enw i am nad yn sy'n adnabod yr hwn am hanfonodd i. Pe biaswn i heb ddod â llefaru wrthynt ni biasau ganddynt bechod. Ond yn awr, nid oes ganddynt esgyd am eu pechod. Pechod dynion yrodd yr arglwydd Iesu Grist i'r groes. Ond mae Paul yn rhoi rheswm arall. Rheswm arall pam yrodd Iesu Grist yn cael ei groeseilio. O'i gael ar ddill dyn, fe'i daros dyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau. Yn ifydd hyd angau. Ifyddod yw dad nefol ddaru yrru i ben bryn Calfaria. Dyna oedd yr ymdrech fawr ynddi, yn yngardd Gethsemane. Hynny di, oedd o yno yn brwydro rywsut efo beth oedd o'i flaen o. Fy nhad, os nad yw'n bosibl i'r cwpan hwn fynd heibio heb i mi yfed, gwneler dy ewyllus di. A gywyllus i dad oedd bod o'n mynd ymlaen i groes Calfaria. Mae Eseia yn deud, Mhennod 53, bellach ymlaen yn y bennod. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddau. Dyma oedd cynllun Duw. Wel, os nad oedd yn gynllun Duw, a Duw eisoes wedi dweud, hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd, mi fyddai Duw wedi achub o'n bydde. Fyddai Duw wedi gadw foddi wrth hynny. Ond dyma'r cynllun tregwyddol, a dewisodd Iesu fynd yno yn ifydd i'w dad nefol. Wrth gofio'i ryddfannau yn yr ardd, a'i chwys fel defnynnau o waed, a redig ar gefn oedd mor hardd, a'i daro a chleddyf ei dad. A'i arwain i Galfar i Fryn, a'i hoelio ar groesbren o'i fodd. Mi ddewisodd o y llwybr yma. Pa dafod alldewi am hyn, pa galon mor galed na thodd. Pam ath Iesu'r groes? Pam gafodd o'i groesolio? Achos mae dyma o ddewyllus y tad. Ond be oedd canlyniad y croesolio? Mae rhai yn ymwrthod a'r syniad mae Duw roddodd Iesu ar y groes. Pa dad sy'n mor greulon a gwneud hwn i'w blentyn ei hun? Mae rhai wedi sôn am y syniad fod Duw di anfon Iesu i'r groes fel cosmic child abuse. Ond na, roedd diben mwy gogoneddus gan y tad yn anfon ei fab i'r groes. A diben mwy gogoneddus gan y mab wrth fynd i'r groes, na jyst dioddef. Fel mae Eseia'n deud, roedd wedi ddirmygiau wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig cyfarwydd adolir, roedd yn fel pethau'n cuddio'n wynebau ddiwrthon i ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwyledd ni a ddygodd. A ninnau neu gyfri wedi glwyfo i daro gan Dduw a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a ddarllio am ein cymweddau ni. Oedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy gleisiau ef y cawsom ni a chad. Os gynnwch chi ddolir, Cris wedi gymryd o. Ydych chi yn wael. Mae Crist wedi gymryd eich gweledd chi. Ydych chi'n drosheddwyr. Mae o wedi cymryd y troseddau i gyd i'r groes. Be mae'n camweddau ni. Pethau cam, y pethau anghywir. Y pethau yna lle dyn ni wedi camu allan o ewyllus Duw. Mae chi'n anoldeb, y chwant, y cysineb. Fe gafodd ei ddryllio am ein camweddau ni. A pris ein heddwch ni arno ef. Dwi'n mynd heiddi heddwch gan Dduw. Dwi'n mynd heiddi cael jyst bod yn dangnefeddus. Mae Crist i cymryd y gofyd hwnnw i hynna'n. Ac oherwydd i yfuddod hyd angau, oedd Ion yn gallu edrych i mewn i'r nefoedd a gweld tyrfa'n allai neb i'r ifo o rhai yn gwisgo mentill gwyn. A pan ofynodd yr angel pwy di rhai sy'n gwisgo mentill gwyn, Ion ddim yn gwybod am yr angel yn deud wrtho fo. Dyma rhai sy'n dod allan o'r gorthrymder mawr. Mae'n wedi golchi ei mentill a'i canu yng ngwaed yr oen. Na ffynon wedi agor i ni gael golchi'n aflendid i gyd. A mae Paul eto yn deud fan hynny. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a roedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu pelygau pob glin, yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y gyfesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, er gogoniant Duw dad. Bod i'r un gwaredwr, yr unig gwaredwr, y gallwn ni ymddiried yn ddyfa. A heddiw mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ygoniant ef, wrth i ni nid yn unig gael yn cynnal gan ddyfa, gan air yn erth, ond wrth i ni fynd i'r ffynon yma, i olchi yn beie i ffwrdd. A mae hynny yn digwydd wrth i ni gredu, wrth i ni drystio, wrth i roi'n ffydd yn yr arglwydd bod o wedi cymeryd y cyfan i'r groes yn yn lle ni. Dyma oen Duw sy'n tynnu y maith bechod y byd. Dyma yngeiriau Zechariah, dyma'r ffynon wedi hagor ar gyfer pechod ac aflendid. Lle i chi a fi gael cymryd yn heogrwydd a chlywed llais mae'r ddeiant rhad o'i enau glân yn atsain. Gorffennwyd. Gwaith wedi'i wneud. Byddwn ni'n trystio bore yma. Byddwn ni'n pwyso ar yr arglwydd.